Sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ wolonwula tɛmɛnan sanga bi saba ye Mali kɔnɔ.
An ka foli bɛ aw ye. VOA banbara ka tabale gosika ye nin ye. VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan.
Mariam Kuyate.
An lamɛnbagaw Mali kɔnɔ ani kɔ kan, an ka sɔgɔmada fɛ foli bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka sanga aw ka waati la. Ni aw ka bi don kibaru kɛnɛ sigilen ye. Bi laseli jɔsenw de ye ninnu ye. Ghana jamana kuntigi kura John Mahama ale y'a ka kalikasiɲɛ kɛ kunun sɔgɔma Ghana faba kɔnɔ Akra min yɛrɛ kɛla ka farafina jamana kuntigi mun ka bɔɲɔgɔn to a kɛnɛ kan. Burkina Faso furancɛ fanga ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traore ale tun be yen ani Mali minisiri ɲɛma General Abdoulaye Maiga. Yuwarukaw fe yen nɔ Mopti mara la jizon barika be ka bonya ye min yɛrɛ be ka kasara balase maw ma baw a ye tɔɔrɔ lase du kɛmɛ saba ani bi wɔɔrɔ ani naani ma. Sanu bɔrɔ cakɛdaba min bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ n'a bɛ wele ko Barika Gold o ni Mali ɲɛmaw ka ɲɔgɔn faamuyabaliya kɔni tɔ bɛ ka juguya bawo Mali ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko sanu tɛna bɔ Mali kɔnɔ bilen ka taa kɔ kan n'a ma sɛgɛsɛgɛ. Min ye Barika Gold ɲɛmaw ye u ye bagabagali kɛ ntɛnɛndon kunna baaraw jɔ ni fɛɛrɛ salenw ma ta a ko la. O siratigɛ la sa an ye wele bila Jibril Diallo ma ale ye miniko dɔnnikɛla ye a bena a hakilinataw d'a ma ka kɛɲɛ ni cɛgɛlɛya min bɛ gouvɛrɛnɛman ani Barika Gold maw ni ɲɔgɔn cɛ. Bɔlɔlɔsiraw Meta Facebook WhatsApp Instagram a yirala k'olu ye laseli kɛ k'u bena u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni jɔ Etats-Unis jamana kɔnɔ. An bena kunnafoni da aw ma o fɛnɛni kan. Ka kɛɲɛ ni Moyen Orient jamana gɛlɛyaw ye Donald Trump Ameriki jamana kuntigi kura ale y'a ka ladilikɛla fila suganti n'olu ye homme d'affaireu ye minnu y'a fɛmaw yɛrɛ ye. Ɲɛbilaw de ye nunu ye an balimaw a y'aw bisimila kɛnɛ kɔnɔ. Lamɛnbagaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo kokura. N y'a laseli kɛ kunnafoni daminɛna Ghana jamana kuntigi kura John Mahama a y'a ka kalikasiɲɛ kɛ kunu sɔgɔma Ghana faba kɔnɔ Akra min yɛrɛ kɛla ka farafina jamana kuntigi mun ka bɔɲɔgɔn to a kɛnɛ kan. Burkina Faso furancɛ fanga ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traore ale tun bɛ yen ani Mali minisiri ɲɛma General Abdoulaye Maiga. Kajatu Traore ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye.
A si san bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ John Mahama bena fanga ta kokura kalikasiyɛnw ni layidukanw talenw senfɛ jamaba faralen ɲɔgɔn kan ɲɛkɔrɔ kun bɛ kɛnɛba Place de l'Independance kɔnɔ min masirila ni a ka politiki kulu NDC National Democratique Congress tamasere kulɛru ɲɛgɛnw ye binkɛnɛ bileman finman ani jɛman. A sugandilen desanburukalo tɛmɛlen na ne kɛmɛdoya bi duru ni wɔɔrɔ ne tɔrɔmuɲɔ wɔɔrɔ ɲɔgɔnna ye John Mahama ne a tun ye jamanakuntigiya kɛ ka tɛmɛ san ba fila ani tan ni fila ka taa se fo san ba fila ni tan ni wolonfila ma ye bolonɔ de ye NDC a ka politiki kulu ka seginin na fanga la New Patriotic Party NPP ka san seegi mara sinsilen kɔfɛ. A ka jamana kuntigi dankan Jana Nana Opoku Aguema muso fɔlɔ ka nin jɔyɔrɔ minɛ Ghana fɛnɛ ye a ka kalikasiɲɛw kɛ. Farafina jamana kuntigi mugan ɲɔgɔn tun bɛ a kɛnɛ kan. Bola Ahmed Tinubu Nigeria, Basiru Diomaye Faye Senegal, Ibrahim Traore Burkina Faso, William Ruto Kenya, Félix Tshisekedi République Démocratique du Congo, Brice Olingi Gema Gabon, Julius Mada Bio Sierra Leone, Mamadi Doumbia Guinée, Kafara jamana kuntigi kɔrɔw ani gouvernement ɲɛma caaman kan. Mali ka premier ministre général de division Abdoulaye Maiga tun bɛ Mali tɔgɔ la a kɛnɛ kan. Sanu bɔli jamana fɔlɔ farafina gun kan ani kakao sɛnɛ jamana filana duniɲa kɔnɔna la Ghana kɛra misali jamana ye bɛjɛ faga basigiliw taabolow kan. Politiki kuluba fila NPP ni NDC be fangaw falen falenna u ni ɲɔgɔn cɛla la kabini bɛjɛ faga turukuma waati la san ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni fila la.
An bɛ taa ni kunnafoniw ye yuwarukaw fe yen nɔ Mopti mara la. Jizon barika kɔni bɛ ka bonya ye kosɛbɛ min yɛrɛ bɛ ka kasara balase maw ma bawo a ye tɔɔrɔ lase du kɛmɛ saba ani bi wɔɔrɔ ni naani ne ma. An ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛla Gundo Bokum ale bena walawalali kɛ an ye.
Yuwaru daga yɔrɔ bɛnnen do bajiba de ma a bɛ fɔ min ma ko Lac de Bo nka ɲina ji caya kojugu ani jizo kɛra sababu ye ka degun camanbaden de lase i ka dɔ ka fɔ dugukɔnɔdenw ma. Amadu Chau Tubabu ani Ine Kalaku Ulube Madiglu.
I like him only matter, man. Chini Chama Nikara. A paper on Amisega Famita and if like one of only bit little folk about Ali Musu Matu. Now come over and la Masima.
At the Yibalaka Duanka Kanga, so be Kanga Mino be to Alice is out there with Jikele in the corner. I'm going to go no second in front of Alice. I'm in the farm out. I'm going to be the mentor yet. I'm going to know to Rajipa. I'm going to go to Rajipa. I'm going to find my book. Need a rendezvous.
Salifu Gindo ale yuwaru shifina kadoye. Uluka viluka jobu ya naposobe kademeta kanyeshi mauma maaminu sorolembe ni ndeguina. Anika wile wile dakake kanyeshi marabaka jekuluma.
Nyeni ngeirele la akashara abuyana. Ampene yuwaru mchita mkogo kenema. Sanjabiru du mkogo kemela. Dung ama nyini utubrite fe. Sanjisha ama nyini fe. Perema yuwaru kwa amkogo kemela.
Ako induskasi baraka bunyana kosobe. Minye yuwaru prefe kanon nablai Abdraman Globali. Afene yi dantike ni nkwinka ningi kandisungu ya jira.
Yuwaru mwagube temena. Kaswe jidona dunafuka damatina. Mwini temeni yuwaru maerafe. Yasa mamu dekuneflemi.
Hii nja ya kujugu chieni baraka bunyana katase ikado kafo wa kemesaba ani bishigi ni nani dema. Minye so kemefla ani nani uliye dugu makulu soro. Wa minye ikado kafo machama ndibye ni nosa minu ulufana bulu ntanyara kasababu yake ni jiku inye. Yuvye uwa bambara tukala kaboyi waru. Gurdu pukumkala selu.
Netoa Usman Bamia, nye sifina kae, me sifina kauka ton chamana. Darajo vewa, arajo mindo neba lame kosowe. Internetika ma lame kumandreja akarajo partneru ka inafuka arajo rural. Ma delika mekle kele ko vewa afrike information di, ko information kama kad, kama nye ube walma galombala, ube walma uturutu ya kontesi.
Kuna fonu unasirafe alisa bololo sirau meta Facebook, WhatsApp, Instagram. Ye la selike kubina uka sekesekeni bara uko ninjo Etats-Unis jamana kono. Mbare mtaraurebe ukunye fo anye. Anga jekalame.
Amena ansombo fact-checking ni ko norobla ni kuna fonu ditugo ya were uye iksi bololo tukola. Noye tuder kuroye. Min bara ubena damine Etats-Unis jamanaka. Ninkera Mark Zuckerberg ka lasili uye min blala afe bololo sirauka. Zuckerberg, aka lasili usinfe ya irafene kafo. Ko sekasekali kela uka bara famba bena nyeshi politiki ko sirauma. Noye kwa kadobo uka dana ya siraula anika fara yelema tabulu do ula kurayalika. Kerengere ni ala Etats-Unis jamanaka. Meta bololo siraka ni lasili. Kera watila kumamina republika unka berebere li tontondi un. Anika fara bololo sira iksi nyemokoka noye Elon Maxie. Tunde la kucheda siyen chamana kakeni fact-checking ka kunafunu la temesira uye. Nutu ya ira wati temeli unaka fokubina ukabara unyongiri. Kalatabara munu sigira senka wati laba nununa kerani lablalisira do uye. Mi yelema tabulu utundu na ukaseko bara do ula. Kafara kunafuni lablali unoye liberté d'expression ye o temesira do uka. Inafo meta nyemoko ayeni kunafuni la sechugumi. O wati kelena ukakulu kerangira nemi sigira senka kayanka dofara akabara uka. Min kayanka kakeni sira la kilene ndowe kanyashi uka kunafunu konona uchugo ya uma uka bololo sira bela jelenka wala sako kadansigi haklina bara sira dola inafo tamade unka kunya anoye immigration yi kafara cheni musu ya kunya uka kumi kunafunu tabulu nafamambu uyaira kwa hakli na kelimpe drone bena tawala saka siku umabo. Nipanya damadoye politiki kwa nasira ufe kafara ala wali alibara sira uka. Wati kunguru nindo ukono ni kunafuni jugu. Nabi wili ku desinformation na zarakana ani akono kwa ukelendu dikumbayi min kelendu kagele madu jona min nyoko madili kake ukabara utasirala. Ajorona kabu kakeni lasili udawye. Inafo chekada kulu misigilendu la jijali bara ukunkano ye centre de resilience de l'information ye kunafuni kwa nasira ufe. Nyemogo Louis Berlin ale ya la sechugo mina mi kunafunu la temena bataki do kono.
Francis Jamanana Jean-Marie Le Pen Front National nyema koro ala ye ale mininji doya kashito sambi konoto ani worola atumbe jakulu mina no ye Front National oye jakulu ye minkan la nyini tunye ka dunonka sigi bali. Francis Jamanana mi re hakina tunte Francis de fam baka la nyini
kunafonia usoro dongo do soma vewa tabalika vewa bambara katle kunafonia kumfollow stanga bisa bakono nana obike dongo do tene inkatabla jumala soma da nige kanya wulung flama na temeni stanga bisa bayi wasegimika kantuguni nige kanya kunonton wati ni vewa tabalii aya uka kile kunafonia kumfollow usoro mali aleni jembi na kunka vewa tabali kakunafonia kunkuna nyenyendi auma na ambara nyoko unkawiliga joy mali kono nana farafina aleni jembi fantan nani bela jeli.
Amena ni kunafunu ye mali jamana kono sanu mboro chakeda ba mimbe mali kono ya nabi uliku barika gold uni mali nyema uka nyon famia bali ya koni topika jugu ya bau mali nyema uya ira kusanu tinabo mali kono kata kwa kambli ni segesegeli bamake akula miye barika gold nyema uyesa uye uka bagabali ukonike ntenei. Kuna baro ujo ni fresali umata akula. Usiratikela anyewele bla Jibrilo Dialuma aleye mini mkudo nikelaye abina ahakli nanta udama. Kakenye ni chegele ya mimbe guvernoma ni barika gold mauni yonche. Abeka nyinga mamife odi George Atinui au nini angaje kulame.
Jibril Dialo ini nyampuma?
Mbani nyampuma.
Mali marabao ani sanumbo barda ulu chekele alino kosebe ina fo a barik gold. Yala ni furuku furuku mumbe uninyokonche ojuba juu ere bora orojume.
Osoro la oditiminiye defo. Kube togo muna korole ni kwewe yele madwala. Se surke nkela ubedao. E oditiminiye onde ala ini mambe la société civile avec les autorités de la transition. Il est temps que Mali ka fa dugu chukoro na flon seke seke. Awaru transparence na mafo majelea awaru betu sera minu fe enpo minu mbesera taksi minu mbesera eske jamana ba taso realma shifru minu mbeklare eske shifru minu kain oditi ina naf maje chama leira tafo sosite chama mbe amafo apere deo ta kain deo ta mai mimin ta mai odekacha deo be shifru fu deklare deo be ulu ta afete ulu kubasra o majeno okoro te ku sosite kiki fana mnodo taksi sosite fana etan sura tiki jamana oreka ni mere proche société la société ka fotido société ka fotido yoro mina parce que société trop dans la même tâche ro mo no ngulo ba barala ja shi ta bi lu teka o nanna auditi fina contradictoire bi sa kore juma ni fando fa mo ba ba fo ay wanga ni hacha bi fe itu wanga ni sara ba akili fana na ni prevu ye ka fa ni sara
nga sonumbo barada yin olu bala ka lase ka fo kube songatani ko yenye walma kuka bara ere jo mali konnala o kololotena bonya jamana ka ni krenkela mamun be baraka yin yala kololotena bonya olu kan wa
ni exploitation ta hala je ana enkara okulo no no kana de don sene de l'intérêt de personne ana chenyo ba ni bariki ta hala je bi bariki be mohammi employé c'est plus de 10000 personnes 80% c'est des maliens ala kana kenna eta ni umanyala o jingu no ni debre ta para so olu na la chômage la olu na ke dio na chercher tuguni o na na ke problème de don na kana miri ni bela ça faut fond au pays à tenir ma babo am sit ha glani yonche amu ni yonche na fanga talde am ta ta bulu kwa de kasi sa fanga fana ta irula solo la ko do ti mega bi o ti na sika se play voilà donc moi je pense que nous on va contribuer vraiment à ce que en tant que membre de la société civile on essaie de contribuer pour baisser la tension sur les amis les multinationales ni che pour vraiment on a tant de partenaires qui sont au niveau d'homme amani anga imagine parce que les ressources minières ont dit marché mondial de tout à cet amali qu'on a cet Afrique il y a la bourse de Londres la bourse de New York donc ami ko joué société d'autre état pas déjà à chez pour faire au jusqu'à Londres jusqu'à New York vraiment il faut pas que anga laje chando be donc on va dans la zone là chamba je te corre là là tu aurais chikumbo donc chez des romino nan on ka si ça ma Allah miyad anga jena kwa wani yonche ta sura make furuku furuku shuku da fukata akuma la se jine mama ake an aranje ake demana aranje ate ulu fana aranje
Mali la dugujukoro na folo Mali marabao sinsine ndoka kosebe yala ORF obe sega ke fere ye ka jamana yinka yiru wa sabati wa
Mali toni Mali dugujukoro la esosu kacha na anye sanu ndoran le valorize me fente mambwe minu te sanu fanae niya ye kosani na lichom fana boli damgena bon dès que ma kalama bini ko lichom de patrimoine fin fait api lichom fana bola juste pour dire que au fana bina fara mali du ko corona solo ma fana sanuka maintenant les doro ta boxe de malla fɛrɛ bɛ mali la.
nka Jibril Diallo, yala a tɛ i n'a fɔ an bɛ ka pomme de terre sɛnɛ k'a feere ka friti san, n'i y'a layɛ sisan lithium b'an fɛ yen nka an b'a kɛnɛ feere ka sɔrɔ a ba yɛlɛmalen tɛ, ka tɔ fɛ an bɛ tila ka batiriw san waasa ka se ka an mago ɲɛ. fɛrɛ man kan ka sɔrɔ fana la wa?
an ka fɛrɛ kan ka ɲɛsin o de ma, n'an b'a fɔ ma la transformation des matières premières sur place. hali sanu filɛ nin ye, an ye san mugan kɛ Mali ye troisième producteur d'or en Afrique. mais sanu tɛ bayɛlɛma Mali la, an b'a fɔ min ma ka raffiner, raffinage, o tɛ kɛ Mali kɔnɔ yan. Mali sanu bɛ cɛ de ka taa Afrique du Sud, ka taa Suisse, ka taa raffiner, ka taa affiner. bon n'o dun kɛra contrôle t'i bolo bilen, quantité min bɛ bɔ yan brut, n'olu ko k'u y'a traité u ye nin sɔrɔ, e bɛ se ka mun fɔ? tɛ dugu jukɔrɔ nafolomafɛn dɔrɔn, hali an ka coton lajɛ, kɔri. Mali est premier producteur de coton en Afrique. Na an bɛ min yɛlɛma a tɛ tɛmɛ 1% kan. hali coton tige an tɛ se k'o dilan. bon maintenant tant que an ma bɔ système de kɔnɔna la, par exemple lithium ta k'a lajɛ, n'a fɔra an ka lithium brute tɛ ka ta ka taa n'a ye Chine, foyi tɛ se ka bayɛlɛma an fɛ yan. anw bɛ tila ka cogo di ka taa mobili kelen électrique san ka sɔrɔ dilanna anw yɛrɛ ka lithium na yan? bon donc nous en tant que membre de la société civile an ye état alerté k'a fɔ bon maintenant il faudrait que an ka contrat ninnu an k'a lajɛ a ka kɛ partenariat gagnant gagnant. an ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ ka baara kɛ, an ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ ka dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ninnu bɔ, a ka kɛ sababu ye an ka fɛn fana si yan min b'a to o dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ninnu an bɛ se ka caman transformer anw fɛ yan.
Jibril Diallo, an y'a ye k'a fɔ ko chambre malienne des mines o fana cira, n'an bɛ se ka a fɔ ten, aw bɛ o latigɛ tali kunbɛn cogo di?
nin décision diyara an ye fo ka dama tɛmɛ. nin yɛrɛ tun ye vraiment la première décision min diyara an ye kosɛbɛ. pourquoi? parce que nous sommes devenus la mandat bana depuis 2016 ça n'a pas bougé, ça a changé. La chambre des mines statue règlement arrête à ira la fois aïwa ni élection ma c'est à quai 6 mois ministère des mines au lieu de l'autre qui a beau et à collège de cinéma ma femme à collège transitoire min bɛna sisan ka election jɛlen organise mɔgɔ minnu n'a ka kan olu bɛ.
Jibril Diallo, i ni ce.
Nba, merci beaucoup.
ka kɛɲɛ ni Moyen Orient jamana gɛlɛyaw ye, Donald Trump Ameriki jamana kuntigi kura, ale ye a ka ladilikɛla fila subanti n'o ye homme d'affaires ye minnu y'a fɛmaw yɛrɛ ye. Michael Lipin ale ka fasiri don min kanw bena bayɛlɛma namajara fɛ.
Donald Trump ye Stephen Witkoff de sugandi ka kɛ a ka ciden kelen-kelennen ye arabula n'an ko Moyen Orient. Trump ni Stephen Witkoff terimaw don kabini waati jan. Stephen Witkoff ka baarada ye dugukoloko ni sojo koɲaw de New York n'a be wele immobilier. a ye kampani kɛ Donald Trump ye walasa a ka sugandi kokura. Sisan tuma min ni Witkoff bena taama ka taa a baarakɛɲɔgɔnw fɛ jamana ko kan, i n'a fɔ jamanakuntigiw ni minisiriw fɛ, a ka kumaw bena nafa sɔrɔ, baw a bena kuma jamanakuntigi de tɔgɔ la. Nin bena Witkoff dɛmɛ arabuw fɛ walasa a ka baarakɛɲɔgɔnw sɔrɔ. Alison Mikmanis ka fɔla jateminɛkɛla do foroba lakana cakɛda la. ne b'a dɔn a bena Katar don don dɔ la. ne hakili la u ka sɔrɔ kɛra petrole ni gazi de la kosɔbɛ ani fɛn wɛrɛw. u be ka yiriwa, dɔlanw be ka caya, dunanjigisow cɛ ka ɲi, wa jɔn tɛna segi ka na nin mara yi la. mɛn kalo tɛmɛnen Katar jamana na Stephen Witkoff ye golfu jamanaw majamu baw k'u ka sɔrɔ ko yiriwara n'a sɔrɔla u ye fɛɛrɛw minnu sigi sen kan walasa kɛnyɛrɛ ye baarakɛ cakɛdaw ni marabagajɛkuluw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. dɔnibagabaw dɔ y'a jira ko Witkoff ka immobilie baara a bena o dabila arabula ka Amerika sariya labato walasa a kana kɛ kɔlɔlɔ ye jamana sɔrɔko ma. Alison Mikmanis.
It's absolutely something that is a great concern as we see.
Degunba de don, bawo nanye diye mabaw do laje, ube soro ke chugo mina benga undo siratigela, uni jamana undo che inafo arabula, wa otono beseka nafala se jamana ndoma. Nga, munu mbebara ina, ulu debena nafachama soro ala. Mesed Boulos, bena ke Donald Trump la delikela ye, arabu jamanaw la jamana kuntigi sugandile denmuso Tiffany Trump furuke fake don. A buruju bora Liban jamana de la, a fana ye kampanye ke Donald Trump ye Michigan mara kono ni arabu kacha ye. Barada mintogo ACOA Nigeria jamana na Mesed Boulos yo nyemaye. Na bi mobili ba ni masigilma unfere. Boulos bangena faraka dugula Liban jamana na fake tunye merie odugina. Asomo ye kreche unde Oktobru kalo temene Boulos yafo ko kele koson a desira kasegi kata Liban.
Farikolo ɲɛnajɛ an sela o waati ma an bena kuma di Siaka Traore ma.
Sinadɔrɔnta bunagun kan ka daminɛ ni Mali forobatɔn degili karamɔgɔ kɔrɔ n'o ye Eric Sekouchel ye. Ale tara degili karamɔgɔya la Nigeria sinadɔrɔnta federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ ka kɛ Super Eagles n'o ye Nigeria sinadɔrɔnta forobatɔn tɔgɔ ye o degili karamɔgɔ ye. Kunnafoniyaw bina kunu tarata janvier kalo tile wolonfila san ba fila mɔni duuru in na. Hakilina jiginna Eric Sekouchel bolo bɔra degili karamɔgɔya baaraw la Mali la san ba fila ni mɔni naani tɛmɛnen juɲɛ kalo la san fila tɛmɛnen kɔ Mali aigle kunna. Eric Sekouchel y'a niyɔrɔ ta ni Mali forobatɔn ye Kan Côte d'Ivoire ba fila mɔni saba kɛnɛ kan. A sen fɛ Mali senbɔra tulon na Côte d'Ivoire jatigi fɛ 8e de finali la. Eric Sekouchel bole Mali la a y'a kunsin Algérie jamana kan. A ye degili karamɔgɔya kɛ tɔnna min tɔgɔ MC Oran. A talen filɛ Nigeria sinadɔrɔnta forobatɔn degili karamɔgɔya la baaraba kun fɔlɔ bena kɛ min ye Super Eagles u ka se ka kalifiye ka taa Coupe du Monde ba fɛn minnu wɔrɔ kɛnɛ kan. Olu eliminatɔrɔw tile durunani tile wɔrɔna ɲɔgɔn danw bena tan sɔɔni sɔɔni marisi kalo nata la. Halisa sinadɔrɔnta bunagun kan farafina klɔbuw ka ɲɔgɔn danw o fase de groupu minnu bɛ ɲina sɛzɔn ba fila ni mɔgɔ ni naani ba fila ni mɔgɔ ni duuru kofɔ u bɛ sɛnsɛn na ka se u labanyɔrɔ ma bari tile wɔɔrɔ la naani tana a tɔ tile fila. O tile naani minnu tana ligi la klɔbu kelen tani wɔɔrɔ cɛma ale y'a ka karde finali kalifikasiyɔn sɔrɔ o ye Al Hilal ka bɔ Sudan jamana kan. Tile naani ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ a ka kulu kɔnɔ n'o ye groupu A ye kuru tan b'a bolo. A bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la. Jɔyɔrɔ filanan bɛ MC Alize bolo ni kuru duuru ye. Jɔyɔrɔ sabanan bɛ Mali forobatɔn jɔkɔlɔsiba Jigi Jara ka tɔn Tanzania Young Africans bolo ni kuru naani ye. RD Congo Tout Puissant Mazembe ale bɛ jɔyɔrɔ naaninan ani laban na o kulu kɔnɔna na ni kuru fila ye. Mali cɛbɔ Joliba Athletic Club ligi la baaraw gɛlɛyara ale bolo. Ka da kan ale bɛ jɔyɔrɔ naaninan ana labana aka kulu kɔnɔ n'o ye groupu D ye ni kuru fila ye. Tile duruna kɛnɛ kan Joliba bena Tunisie Esperance Sportive Tunisi bisimila Bamako yan sibiri nata. Min ye Coupe de la Confédération n'an ko Coupe Kafu o fase de groupu o kelen do tile naani tana ka ban a tɔ fila. Groupu B kɔnɔna na n'o ye Stade Malien de Bamako ka kulu ye klɔbu fɔlɔ min kalifiera quart de finale la o ye Maroc Renaissance Sportive Berkane ye ni kuru tani fila ye. Boko nani sebaya nani jɔyɔrɔ fɔlɔ tigi do o kulu kɔnɔ. Jɔyɔrɔ filanan bɛ Afrique du Sud Stellenbosch bolo ni kuru wɔɔrɔ ye. Stade Malien de Bamako jɔyɔrɔ sabanan kuru naani. CD Luanda ka bɔ Angola jɔyɔrɔ naaninan ani laban kuru kelen. Labɛnniw bɛ senna kosɛbɛ kosɛbɛ stade fan fɛ walasa a na se ka sebaya sɔrɔ cogoya min na Afrique du Sud Stellenbosch ɲɛkɔrɔ sibiri nata Afrique du Sud jamana kan. Hakilina jiginna ɲɔgɔndan tagali la yan Bamakɔ stade ye se sɔrɔ cilu fila Stellenbosch ɲɛkɔrɔ kanankolo. O kɔrɔ b'a yira tile duruna ɲɔgɔndanw tɛna nɔgɔya a bena gwɛlɛya fan fila bɛ fɛ. Ni tile duruna ɲɔgɔndanw kuncɛra klɔbu wɛrɛ u bena u ka quart de finale sɛbɛnw sɔrɔ. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore alaseli do.
Malidon ka bataki olu dɔw de ye nunu ye an ka jɛ k'u lamɛn.
Afrika mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ Musa Sangare mankan dɔ ka bɔ Sanankɔrɔba. Ayiwa an b'o fɔ ka waleɲuman dɔ ka kunnafoni ɲuman na.
frontière fɛnɛ do ka ca ala fɛ ni sira la bɛnna i b'a ye mali nafamafɛn caman fɛnɛ bɛ bɔ ale sira fɛnɛ fɛ kosɛbɛ k'i janto manakɔrɔ sira na kosɛbɛ samiya fɛ a sira tɛ sɔn tilema fɛ a sira fɛnɛ tɛ sɔn k'i jija ka a sira labɛn ni ka kɛ gutɔrɔn ye parsk bi ma a ko bila sen na kun ye ne ka foli ka ye ka o bɛlajɛlen fo ala ka bolo mina a ka baara la ala ka hɛrɛ ka ye
Vio Afrique, assalamu alaikum. Nous avons un peu de temps. Je suis venu à la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je suis venu à la Côte d'Ivoire. 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 Je suis venu à la Côte ala ka san hɛrɛw jamu ala k'an labɔya ma an ci ala kunnafoni ɲuman jeli la fɔ mɛsi insha allah an bɛ yan bɛ k'a lamɛn n'ala sɔnna ma n'ala sɔnna.
fufu kelen mugan mugan ani naani bi saba bi naani wolonwula tan ni wɔɔrɔ 00120243476 o y'an ka nɛgɛjuru sira ye ni aw minnu bɛ fɛ k'aw ka cikanw to an ye a bɛ nin nɛgɛjuru sira kɔgɔri k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ fɔ a bɛ sɔrɔ k'aw ka haminankow tugu o la musomisɛn fara bogotigiw kan an bɛ wele bila aw bɛɛ lajɛlen ma. ayiwa an balimaw a y'a faamuya cogo min nin bɛ dan sigi bi tabali kunnafoniw na. Mariam Kuyate ne de bɛ mikro juru la. Daji Balawe ale buru bɛ shuwa karafew la aw ni ce aw ka lamɛliko ɲuman na. Sini ka taa bila juma na Zinabu Tiro ale bɛna kɛ kɛnɛ kɔnɔ. A k'an bɛn ntɛnɛn nata ni ala ma basi kɛ.